Bunda en köp dinlenen gepleşiklerin başyny Türkmenistan Olimpiýa oýunlaryna garaşsyzlyk taryhynyň ilkinji medalyny gazandy diýen art bilen çap edilen gepleşik çekýär. Kursunay Ismatullaýewa video ýüzlenme ýazyp özüniň jenayet etmänligini aýdypdyr. İki türkmen sporçusy Tokio Olimpiadasyna ýarystan çykdy. Lewap COVID-19 alamatly keseliň güýçli tolkunyny başdan geçirýär. Harbulardan soň käbir telekeçiler maskalylaryny türkmen owgan şerhet ýakalarından göçürmekçi bolýar diýen atlan çap edilen gepleşikler hem bu hepde köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde türkmen görnüşleri atly foto sergiýimiz Urşun merkezindäki owgan şäherine Wenanyň ýol başlygyndaky kitapkany öwrenmegiň penahany senatlan çap edilen wideomy köp görüldi. Bu hepte adatlığın dinleyicileri, okuzuları, iki Türkmen sporçusu Tokyo Olimpiyadasında yarıştan çıktı. Aşkavadın Yasa İsteyem Ağut Kulluğunun müdürünün sürücüsü kıynamalardan öldü. Marıda yoğulan köpölyer, maskalılar hor, moğollalar yağıtlı hocalıklardan pul hantı madiyen artılan çap edilen havarlara reaksiye bildirip öz fikirlerini yazıptırlar. Gepleşiklerimizi Türkmen täzik gatnaşykları sol sanyna bir iki ýurdun arasyndaky meňzeşlikler barada söhbetlen dowam etdirýär. Habarlardan ma'lum bolýan ýaly Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahman awgustyň 1-nji 10 günlügünde türkmen sany sapar eder. Bu arada täzik resmileri habar berýär. Türkmen metduwaty bolsa 21-nji ýylda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow täzik kardeşine onuň aýarlygyny Kurban bi Rahmanovanın bi vaqt aradan çıkma derarli çungur qoyunan spillerinliğini xavar verdi. Türkmenistan, Tajikistan ile bilelikte Sevitte koronavirus hadiselerini resmi taydan tasdiklamadık iki postsevet yurdu varli. Yönü sonra Tajikistan bütün dünya sağlık kurumasının vekillerini yurda koyu vermedinden ön koronavirus hadiselerini resmi taydan tasdik etti. Emma Türkmenistan şimdi hem yurtta koronavirustan yoğulayanların bardygyny resmi taýdan boyun almaýar. Täjik prezidentiniň Türkmenistany amala aşyrýan sapary iki ýurdun arasyndaky düşünüşmezlikleriň dowam edýän wagtyny gabat geldi. Olar habar berilişi ýaly 2019-njy ýyldan beri Türkmenistan täjik ýüklüklerini öz çäginden üstasyr geçmegine ruhsat bermäni edýär. Täjik häkimetleriniň bu meseleni çözmek üçin 3 ýyllap eden tagarlalary belki de Rahmanyň Aşgabat etjek saparynyň soň netije berer. Galy berse garaşylýan sapar iki ýurdun günörtü goňşusy Owganystanyny Taliban jemçileri bilen Owgan hökümet güýçleriniň arasyndaky söwgüşleriň güýçlenip ýurtda howpsuzlyk şertleriniň has ýaramazlaşýan wagtlaryna gabat gelýär. Bir iki ýurdun ýene bir meňzeşligi bolsa prezidentleriniň garnaşlarynyň jemgyýetde eýleýän orunlary bilen baglanşykly bolup görnýär. Türkmenistan'da hem, Täjikistan'da hem prezidentlerin oğulları, karnaşları, cevapkar ve dipeleri eyleyer. Sol ruhatta iki yurtta hem prezidentlerin yegenlerinin ören tapavutlu artıkmaçlıklardan feydalanyan nuvarı da resmi taydan tasdiklanmadık havarlar çıkar. Emma muna varamazdan hem Aşgabatda hem Duşenmede resmiler bu havarlar varada resmi düşündürüş vermekten çeke duruyar. Kardeşim Gödölün Täjikistan'ın prezidenti Emomali Rahmanın yegenleri varada adatlığın Täjik kulluğunun mağlumatları esasında tayarlan mağlumatını bilelik dedinlerin.
Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmonyň üç ýegeni, olaryň ejesi COVID-19 sebäpli ölenden soň ýurdun saglyk ministrini we beýleki saglyk işgärlerini agyr ýenjipdir. Ýeşil işler ministrliginiň we saglygy saklaýyş ministrliginiň çeşmeleriniň 26-njy ýylda Azatlyk radiosyna anonim şertlerde beren habaryna görä, saglyk ministri Jamaluddin Abdulzoda, prezidentiň lukmançylyk merkeziniň başlygy Hol Muhammad Rahimzoda we başga da bir näçe saglyk işgärlerine hem lukmanlara hüjüm edilipdir. Bu 20-nji ýylda prezident Emomali Rahmonyň 64 ýaşly aýal dogany Gurbon Birahmonowanyň koronavirustan ölmeginden soň ýüze çykypdyr. Çeşmelere görä hüjümlerde ministr we beýleki saglyk işgärleri agyr şikayet alypdyr. Şeýle-de çeşmeler Täjikistanyň häkimetleriniň Rahmonyň aýal dogany bejirmek üçin Germaniýadan, Orsiýetden we Özbegistandan saglyk bilermenlerini çagyranlygyny habar berdiler. Çeşmeler hüjümler barada dessapky derňe başlananlygyny aýdýarlar. Bu ýagdaýlary hökümet agzalary prezident we beýleki resmiler açatsan kommentirlemedi. Abdulzoda 26-cı yılda Duşenbede Birleşen Ştatların Tacikistan'ı COVID-19 vaksinaları bilen üpçün etmek varadaki ədimini bağışlanıp geçirilen Metbuğut yığınağına da qatnaşmadı. Bir günün Tacikistan Birleşen Ştatlar tarafından COVAX adı bilen belli xalqara vaksina paylayış ulgamının üstü bilen soğuat verilen Moderna vaksinasının 1,5 milyon dozasını aldı. Sağlık ministrinin orınbasarı Sodik Hon Cemşet, ministrin Metbuğut yığınağına qatnaşmazlığının onun urlup yencilmeği varadaki mışmışlara iltişigini soran jurnalistin soğalını ret etti. İmamali Rahmon'un ayal doğanı 21-ci yulda caylandı. Onun ölümünün resmi sebebi köpçülüge məlim edilmedi. Ema Tacikistan'ın paytaxtındaki keselxananın lukmanları onun COVID-19'dan yoğulunduğunu Azatlık Radyosu'na aittiler. Tacikistan'ın prezidenti Rahmon bir köze uçurgasındaki Önkü Sovet Respublikasında dini azatlıkları, rayat cemiyetini ve siyasi pluralizmi, əsker mescülük edinlik sebeple adam hukuklarını koruyucu xalqara toporları tarafından en çimeyil veri tanqid edilir.
Hormatlı dinleyiciler, heptenin cemini jurnalist Şaymerdan Ulu Muradi bilen sökvettöşlük esasında devam ettiriyoruz.
Şaymerdan Ulu, Oğuzhanistan'daki kadarki yağdayları vardı. Sol sahanda Türkmenlerin yağdayı vardı. Gürrün görseniz, hevev gelip okşayan mağlumatları göre Talvan'ın güçlenme ulen Türkmen çağırlarının oku yağdayı hem kıyınlaşan yani.
Şu Türkmenlerin yaşayan yerlerinde Türkmen oğullarının hemmesi Taliban cengçilerinin yetiline geçti. Taliban cengçileri mektepleri yaptı. Ama resmi tarihden biz mektepleri yaptık olan etmese de sol mekteplerde bilim almaya mümkünçilik berlin yok. Ondan sonra sol mektepler Talibanların harbi postlarına uğurlu mekteplerde harbi postlar dürüttüler Talibanlar. Hemen okulçulara bilim veren muallimlara, hop avandırıya muallimlara bilim veren mekteplerinde barıp bilmeyen, sonra katnaşıp bilmeyen şeydi köselip görürler. Ondan sonra sultanım kıyıl okulçulara mıklı mektebe katnamanı terk etti. Hazır ki yağdayda Demirkazık Uğazistan'ın 5 velayetinde Türkmenler, Kocumul bir aşağılar Türkmen oğullarının hemmesi Talibanların yerçiliğine geçti. Ve iki gün ön keller etrafında emma bir Türkmen komandiri var. Nereye güçlüdü sol keller etrafını Talibanlardan izinden kaydıp aldı. Şöyle olsa da ol etrafta da henüz mekteplerin kapıları okulçular için açılmadı. Çünkü ol keller etrafında da mekteplerin kapısını okulçular için yapıptı Talibanlar. Böyle ki yerlerde de sonun yağlı yağday devam etti. Mektepler hemmesi yapıp okulçular, kıyır çağırlar, oğullarlar hemmesi alın bilmen mahrum kalıptı. Şehirlerde de korku var. Hatta şehirlerde de korku var. Kop adamlar kıyır çağırların şehirlerde de mekteplere İyi verip bilmeyen doğrular. Korkup. Kıyı çağırların mekteplerde bilim almağına karşılık bulur yerde Talibanlar.
Şimdi sulu orada kazanılan kevr üstünlüklerden sonra Türkmenler kıyı çağırlarının oku mümkünçülüğünü yitirmek bile radilaşıp buna kail olup bilirler mi? Şu arada ne hil fikirler var il arasında? Taliban sonundan kıyıl çağırların okumağına ruhsat verir mi? Sebep Taliban'ın beyanatlarını ayal kıyılların hem erkeklerle din hukuktan peydalanacaktığı yali gururlar ediliyor, vaadalar veriliyor.
Vaadalar verse de ol hakikatte ol mümkünçlikler yok. Dünya onlar var şu beyanatta şeyle malumatları yayradan bilenem. O adam öldürmeni devam etti ki ağırlıklara cephasını devam ettiriyor. Hemen kabir aydımçılar, sağlandılar ve böyle ki alım uğrundan işleyen adamlardan vahim salya onları öldürüyor. Hemmesini karar sul bir zat bilyen bolsa, düşünyen bolsa ol adamı yok etmegin külkülüne düşen olar. Beyanatta bir zat, hakikatta başka.
Gip diyen Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşiyemiz mikrofonu günü maksat Ataif. Son köptelerde Türkmen hakimiyetleri yurdun içine hak hukuklarını talep etmeye ve milt ediyen adamlara karşı öz basışlarını güçlendirdi. Öz hukuklarını talep ediyen adamlara basış edilmek bilen bağlı cemiyetçiliğe melum olan malumatlara göre Soňky bir näçe hepdeniň dowamyny Göktöpeli Lukman Hursanay Ismatullaýewa, aktivist Murat Duşemow onuň ýaranyny Cuma Cuma Kaif 6 Duşemow taýlary susturuldy. Bu aralykda Türkmenistanyň hökümeti ýurtda adam hukuklarynyň hormatlanýanyny, demokratiýanyň dowarlandyrylýanyny tekrarlamagy dowam etdirýär. Garaşly Türkmen okutny ýüz neşriniň baş redaktory Ruslan Mätiýew 31-nji ýulda Azatlyk radiosyna beren interwýusyny Türkmenistany İki sahnalı tiyatro meňzetdi. Bir sahna halkara jemgyýetçiligine öňüktürilýär. Türkmenistanyň demokratik döwletligi tekrarlanýar. Ýurtda insan hukuklarynyň silenýanlygy öňe sürilýär. Beýlik sahnada halk ejir çeker. Ýöne onuň agysyna hiç kim gulak gabartmaýar. Dünýä türkmenleriniň bu sahny türkmen derdinden Türkmenistanyň adam hukuklarynyň gözgüýini kemsedilmegi bilen bagly Qoşyan xabarlardan söz açar. Gepleşigimizde Gollandiýadan Türkmen Okut News neşriniň baş redaktory Ruslan Mätiýew gatnaşdy. Soňky bir näçe ýyl bäri Türkmenistanyň insan hukuklarynyň häkimetler tarapynyň depelenmegi hususan öz hak hukuklaryny talap etmäge milt edýän adamlaryň howpsuzlyk güýçleri tarapynyň ýygyrlanmagy barada aladalyk habarlar gelip goşýar. Muna hak hukukunu talep edýän Göktöpeli Lukman Hursanay Ismatullaýewanyň 16-njy ýulda türkmen howpsuzlyk işgärleri tarapynyň näweli tarapy alınıp gidilmegi we aktivist Murat Duşemow ýol üstünde tutsak edilmegi mysaldyr. Häkimetleriň basyşlary ýurtdaky ykdysady krizisiň hasy ýitileşip azyk howpsuzlygynyň ýagdaýynyň barha yaramadlaşýan wagtlaryna şol bir wagtyň özüne ýurdun hususan günnogor tebitlerine ýüze çykarylýan Yöne häkimetler tarapından boyun alınmayan koronavirus hadiselerinin görülýän wagtyny galberdi. Türkmenistanyň Owgan serhet ýakylaryny howpsuzlygyň yaramazlaşýan wagtlaryna gabat gelýär. Bir tarapda gyçylyk, gymmatçylyk hatda belli bir derejede açlyk, beýleki tarapda keselçilik virus belasy ýurda awanyp şol bir wagtyň özüne ekstremist jeňçiler howpy Türkmenistanyň günorta alkymyna dyklýan wagty näme üçin türkmen häkimetleri aktivistleri ýa-da öz hak hukugyny talap edýän Adamlara garşy görüşmegi saýlap alýar. Sizin pikiriňizçe?
Dogry maýtym, bu sorag menim geň galdyrýar. Şonýalyk ýagdaýlarda gaýtym aktivistlere garşy öz hak hukuklaryny talap edýän adamlara garşy gitmelidäl, hereket etmelidäl diýip pikir edýän geň galdyrýan bir zat. Edil şu wagt başlandy. Diýeli 2-3 aý mundan öň, ýa-ni Murat Düşemow garşysyna, beýlikleriň garşysyna edil şu wagt başlandy. Göni jogabym ýok ol soragy dogry maýtsam ýöne. Belki Türkmenistanyň häkimetim öz demir gazyk Qoňşusyny seredýän bolmaly, Rossiýany men gözüňimi tutýan şuny aýdanymdy. Bilişimiz ýaly Orus ýetdi-de şu wagtda opozisiýa ýa-da bir aktivistlere, derňewçi jurnalistlere garşy uly-uly çäreler görünýär, onuň köpüsi ýurdu terk etmeli bolýar, günwatar döwletlerde gaçawat algy soramany mejbur bolýarlar. Umumyň aýdylandy, Orus ýetdi Moskwany, Sankt-Peterburg şäherleri terk edip öz öýlerini terk etmeli bolýarlar, öz işlerini goýmaly bolýarlar. Belki Türkmenistanyň häkimeti şu ýagdaýlary Siýin edip, näme üçin biz edip bilemiz ogyny. Bizde de bar ana çykyş edip oturanlar, hak hukuklaryny talap edýänlerim bar. Ol siziň agzap geçen adamlar, Hursanay Ismatullaýewa, Murat Düşemow, onuň agysy, 6 Düşemow, hemem olan bir aktivist, ýoldaşy, Cuma Cuma Kaýew dagylar. Olar diňe şolar däl-de, ondanyň başga biz bilmeýän adamlaryň bolmagy mümkin. Onu özüm hut bilýän onu ýöne häzir gynansak da aýdyp biljek däl. Diýjek bolýanym, olardan başga da bir näçe adam bar. Şunyalyk şu wagt başdan geçirip oturan.
Sizin hem habar berişiňizde ýaly Türkmenistany Lukman Hursanay Ismatullaýewa 4 ýyl töwereg mundan azal bir kanuny işden boşadylýar we geçen döwürüň dowamyny ol özüniň işden boşadylmagy bilen bagly bir kanunçuluğa garşy göreş alyp barýan ekeni. 15-nji ýylda Ýewropa parlamentiniň agzalary Merkezi Aziýada insan hukuklarynyň ýagdaýyna bagyşlap onlaýn forum geçirdi we bu forumyň dowamyny Ismatullaýewanyň ýagdaýy gozgaldy. Bu çäreniň edil ýa-ni häkimetler öňkülükmany näweli tarap alyp gitdi, tutsak etdi. Siziň pikiriňizçe bu türkmen häkimetleriniň Ýewropa parlamentine berýän jogabymy ýa-da häkimetler öňkü lukmany näweli tarapy alyp gidip insan hukuklaryny goraýjy halkara toparlara bir zat diýmek isleýärmi? Ýa-da munuň bilen ses çykarmagy milt edýän ady traýetlere ýumruk çönelýärmi?
O da bolup bilýär. Ýöne meniň pikirimçe, edil şol Hursanay Rahmetowna Ismatullaýewnyň garşysyna etýän hereketler, olar şol Ýewroparlamentiň wekilleri bilen geçirilen webinar, ýa-ni gepleşik, ol iki waka bagly däldir. Diýip pikir edýän men. Ol wagt slučajnost diýerler, bir şonýalyk bolup çykdy da, şonýalyk boldy. 15-nji iýulda biz şol webinary geçirdik. Хурсана Исматуллаеваның ишин козгодук, ана шунялык аял бар, Лукман бар, өз иш хукукларын талап итеп кеспөрән. И эртеси күне аны тутсак идеядыр. Диҗе көләнем аның каршысына иш өйрәтмәк, бер гүнә тапмак, ул бер гүнең ише дә әле, аны көптән бәри алып бармал. Случайно стиярлар, ул шунялык булды да аша. Мен фикримчә ул ике вака багыл дәл. Соңгым шул 15 июльдә кечерлен вебинар Türkmenistan'ın güç edarları için, İsmatullayevan karşısında iş yöredeyen adamlar için sürpriz yalık bir zat oldu. Özlerim sonra gengalandırlar, men fikrimce.
Bir geng yağday var, meselem resmi medyada aydılışı yalık araçsız ve bakıvi taraf Türkmenistan'ın insan hukuklarının kemsediliyenliği, halkara insan hukuklarını koruyucu kurumlar tarafından tasdik oluyor. Demokrati boyunca halkara hasabatlarda Türkmenistan en izak korunlarda yerleşen garız, Hemmeler munun şeylediğini bilýär. Ýöne näme üçin muňa garamazdan Türkmenistanyň hökümet hamaly spektakl oýnaýan ýaly ýurdun demokratik döwletdigini, insan hukuklarynyň kemsedilmeýändigini, saýlaw geçirilýändigini ýa-da parlamentde köpüň maslahaty bilen karar kabul edilýändigini aýdyp ýyly ynandyrmaga çalyşýar, halkara jemgyýetçiligini ynandyrmaga çalyşýar. Türkmenistanyň häkimetler demokratiýa öýkünmegiň deregini näme üçin Sultanlık ya başka bir düzgün ulan edip ha bizim yurdumuz Türkmenistan ödem sultanlık bilen dolandırılıyor diyse bulmuyor mu dünyada monarhiya ya da beyliki şeyle düzgün, sultanlık ya da düzgünler bilen dolandırılıyor yurtlar yok değil. Nem çün azarı kalıp iş edinip koşa durmanın içine demokratiya spektaklı oynuluyor. Yani şol bir vaatın önüne bir topur halkara konvensiyaları kol çekiliyor bir topuruna kol çekilmiyor. Demokratiya spektakli näme gerek? Ya bu legitimlik kazanmak üçin zerur mu?
Elbette zerur. Sebäbi men pikirimçe kommunist rejiminiň ýykylmagyndan soň özüňi demokrat diýip atlandyrmak ören bir moda boldy. Sen demokrat bolsaň, saňa halkara maliýe institutlar, diýeli bütün dünýä banky ýa-da beýlikler saňa karzını pul verecekler. Beyli kıvır gün vatır devletler, sen çottaya barsan, senin mihman hükmünü görürler. Diyecek olyanın demokrat olmak, ol bir modlu, bir devreva, bir hareket, ol sultandığını ya da padişahdığını bilyerler hemmesini. O daşı demokrat, içi padişah on. Onun hiç hili şüphe yok. Onu hemmesini bilyer. Gün vatırda da bilyerler onu. Beyli ki yerlerde de bilyerler. Yani dımıp, ilk saat dimeni ya da bir publikini, ilk saat deyip bilen okur. Yoksa içi şol rejimin içi hakikattanım sizin ayçınız yağlı ol padişahlık ya da bir sultan devleti menzeyar.
Yeni bir yağdayı var. Türkmen resmileri devlet metbuğu seri işteler arkalı ya da halkarı forumlarda Türkmenistan'ı adam hukuklarının hormatlığının yanlığını kaytalıyar. Sizin pikirinizce resmiler bu sözlerini neyen bilen delillendiriyar?
Olur elbette COVID'den öň mysal üçin serhetler açyk bolan wagtlarynda indi Türkmenistanyň wekilleri daşary ýurtlara gidip şol OBS diýeli ýa-da Birleşen Milletler Guramasynyň mejlislerine gatnaşadylarynda el bidamy inha biziň kanunçylygymyz inha kanunymyza görä aýallaryňam hak hukuklary bar, olur kimse diýen adam ýok. Inha milli azyklar inha şolun hak hukuklary ýerine ýetirýär, hemme zat bar diýmekde. Ýöne hakykatda bizde ama Rus dolandırıcıları var mı ya da buluşları var mı ya da özbekler var mı ulu bir vezipe eyleyen yok. Ayalların sürücülük şahadatnamaların problemasını biz sizem azatlık radyosam bizem başka neşirlerim onu 2-3 yıl bundan beri şu temanı gozat geçeceğiz. Şu temanı aydıp geçeceğiz. O da var. Yurdun çayından çıkmak kıyındır. Yoksam kanun boyunca her kim yurdun daşına gitmeni ya izni dolunmanı hakkı vardır. Onun biliyorsun. Ya da yurdun ha diyeli trafiskan daşı uzlu olsa ya da marlı olsun, balkanlı olsun sen aşka vattı erkin cay satın alıp bilmeyen, hatta işlevin bilen okşataydı. Sebebi o konstitusiya boyunca bizim hemmemiz, hakkımız, hukuklarımız dendir yönü. İçki dokumentler bir hili bir biz görmeyen, biz bilmeyen dokumentların içinde görközmelerin içinde düzgünler başka. Ha, velayetli olsan, ablava üstüne maşinin, nomorun sonu dezi olsun ya da bana olsun boldu gayılı senin izinde. Tiyatr s dvumya scenami diye de, yani tiyatr, iki sahnalı tiyatr. Bir sahnası ol daşarı yurdu için, Birleşen Milletler Kuraması için, Günatör Devletlerinin ünsü için, beylik sahnası olsa, öz yurdun içindeki hakiki sahna nem bol duryandygyny görkezýär. Ana näil stenkalar oýun görkezilýändigini görkezýär de şol. Iki sahnaly teatr häzir Türkmenistanyň ýagdaýy şonýalyk. Daşky jemgyýet biz bir sahnany görkezýäs, içki jemgyýetimize öz halkymyza biz beýlik sahnany görkezýäs. Ol sahnada bir gülkünçlem däl, şol sahnanyň zriçilleri Gynansak da şol pastanovkan, şol spektakli ağlap görýärler.
Siziň pikiriňizçe çykylgy nämede, çykylgy nirede?
Bu ýaman kyn sorawdyr. Häzir Belarusiýa seretseňiz mysal üçin de nähili wakalar bolup geçdi geçen ýyl. Şol protestler bütin halk oýundy, aýağa galdy, köçe çykdy diýseňem ýanlyşmaryn men. Şonda da şol ýurdun baş tutany öz wezipesinde galdy, galygam gaýtam öz pozisiýalaryny öz nemelerini güýçlendirdi. Ha wagt bütün günbatar döwletler, Ýewropa diýeli, Amerikanyň Birleşen Ştatlary, beýlekler şol rejimden ýüz öwürdiler. Boldy, siz Aleksandr Grigoryevich Lukashenko, siz persona non grata. Diýmek size biziň ýurdumyza girmek gadagan, biziň ýurdumyzda bank hasabyny ýöretmek ýa-da saklamak gadagan, siziň tutuş häkimetiňizem şonyalyk rusady ýok. Ne girmek bar, ne bank hasabyny saklamak ýa-da ne emlak saklamak. Indi şol ýagdaýda in görüşümüz yalı günvatır devletleri Evropa ya da Amerikanın Birleşen Ştatların şu hazırki yağda neyli derecede yeni şol önkü önkülük nemi devlet çalışık oldu mu? Olmadı. Prezident çalışık oldu mu? Olmadı. Ya da erkin prezidentlik sayılıları geçirildi mi? Geçirilmedi. Şol Lukashenko yeni şol önkü vezipesinde ne sanktiyi işleyer, ne bir ulu ulu zayıflenilir zatlar, şol günvatar devletlerin yolbaşıların tarafından edilen zayıflenilir, hiç haysam yören ak. Çıkılgı yok, edilmene göremek Türkmenistan'ı şu olur, şu olmaz deyip men ayrıp bilecek de. Yönü günvatar devletleri isleseler, Olan elbette bir köp türlü, her türlü rıçakları var. Yani bizim hakimiyetimize basış etme için ulu köp mümkünçülükleri var. Yani o mümkünçülüklerini olur edil şu vakit ulanıp dilen okları ya da ulanısı gelen okmayı. Karas göremizak, halkımız gören akşo zatları. Yoksam bizim bilişimize göre hud prezidentin özünün, şu prezidentin maşkalısının nedvijimiz, gozgumuz, emlakları var, Fransa'da da var, Büyük Britanya'da da var, bank şotları var, hem yurdun büdjeti, olan öz hususu hasapları, bank hasapları, günvatar devletlerin banklarında yerleşer. Onu bir obrazına aittim, onu bir yol mışkan, kompüterin mışkası var, şunu bir knopkasını basay, çaresi görülür, bir knopka basışı olan. Yani yedan aklar şu vakit. Hazırın ha yurdumuzun içinde dürlü bir nemeler var. OBS var, OON var Birleşen Milletler Kuruması. Avrupa Birleşim Vekiliyeti var, Vekilhanası. Olur ne mi edip biliyor? Olur mu izah edip bilen okulur? İnansak da. İlçiler var. Ol bir bizim yurdumuzun bir Somali ya da bir ol Afrikan kontinentin yurdu değil ahirin. Bizde ilçiler otur, Amerika'nın ilçisi otur, Büyük Britanya'nın ilçisi otur, Avrupa devletlerinin ilçileri otur. Olurum hem mazadı sine değerler, olurum bizim çap ediyen zatlarımızı okuyarlar, sizin çap ediyen zatlarımızı okuyarlar. Yönü hiç hili publicni hareket eden okulur. Belki can edip Raşit Meredov'tır başka yerine can ediyendirler. İnha şunyalık mesele var ikin bir soruk döreyer bir cevap verseniz belki bardır şu sahnanın anırsında da biz görümüz ağını yönü bir publikin taydan bir açık görünüşünde onyalık hareketler edilmeyer kıyınansak da.
Hormatlı dinleyiciler dünya Türkmenlerinin bu tanı hem tamam oldu. Yine de efir torkunlarına duşuşyanca hoş tak bolun.